Vi vil bede sammen. Kære himmelske far, tak fordi vi kan samles om dit ord. Tak fordi at du er her til stede, og så beder vi om, at du selv vil tale til os. Amen. Vi vil rejse os og høre fra Markus kapitel 5, vers 21-34. Da Jesus var sejlet tilbage til den anden bred af søen, samlede der sig en stor skare om ham, mens han var nede ved søen. Så kommer der en af synagogeforstanderne, han hed Jairus, og da han så Jesus, faldt han ned for hans fødder og bad ham indtrængende: "Min lille datter ligger for døden. Vil du blot komme og lægge hænderne på hende, så hun kan blive frelst og leve?" Så gik Jesus med ham, og en stor skare fulgte efter og trængtes omkring ham. Men der var en kvinde, som i 12 år havde lidt af blødninger, og som havde døjet meget af mange læger og brugt alt, hvad hun ejede, uden at det havde hjulpet. Hun havde tværtimod fået det værre. Hun havde hørt om Jesus og kom frem i skaren bagfra og rørte ved hans kappe, for hun tænkte: "Bare jeg rører ved hans tøj, bliver frelst." Og straks udtørres kilden til hendes blødninger, og mærke i sin krop, at hun var blevet helbredt for lidelsen. Men Jesus mærkede straks på sig selv den kraft, der udgik fra ham, og han vendte sig om midt i skaren og sagde: "Hvem rørte ved mit tøj?" Og hans disciple sagde til ham: "Du ser jo selv, hvordan folk trænger sig om dig, og så spørger du, hvem rørte ved mig?" Han så sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og kvinden kom frem, skælvende af skræk, og hun vidste, hvad der var sket med hende. Hun faldt ned for ham og fortalte ham hele sandheden. Han sagde til hende: "Datter, din tro er frelst dig. Gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse." Amen. Det var egentlig en tekst fra Johannes 8, der var sat på til i dag. Men jeg kunne ikke rigtig få den til at tale til mig. Og før jeg opdagede, at I havde sådan en rimelig fast tekstrække, så havde jeg faktisk tænkt på den her tekst. Så det er teksten i dag. Jeg har læst, at ca. 25% af os er introverte. Nogle mener, det er 50%. Den ene halvdel har bare ikke opdaget det endnu. Men vi er mange. Da jeg var ung og skulle finde ud af, hvem jeg var, så læste jeg Hallesbys bog om de fire temperamenter. Måske ved nogle i den ældre del af menigheden, hvem Hallesby er, men det var egentlig kendt dengang. Og måske har en del af den ældre del af forsamlingen også hørt om de fire temperamenter. Men det var det, man læste dengang. Og så havnede jeg i det melankolske. Jeg kan huske, at jeg engang lånte mit eksemplar ud til en af vores studerende på DBI. Og da hun så leverede den tilbage, så stod hun der og smågrinede, fordi hun syntes, det var mærkeligt, at der kun var understregninger i det melankolske. Så en kombination af det introverte og det melankolske er måske ikke den bedste cocktail med hensyn til sociale kompetencer. Som barn og ung var jeg utrolig genert, utrolig hæmmet. Så hvis ellers nogen kom hen og begyndte at tale med mig, så nedsmeltede hjernen fuldstændig, og jeg vidste aldrig, hvad jeg skulle sige. Jeg var nok ikke den mest spændende person at være sammen med. Jeg kom i ungdomsafdelingen, som det hed dengang, i Nansensgade. Jeg var med der, uden rigtig at være med. Jeg hørte til, uden rigtig at høre til. Jeg var en af de oversete. En, der ikke rigtig betød noget. En, man godt kunne glemme. Og da jeg gled ud af ungdomsforeningen, var der heller ikke nogen, der registrerede dem. Jeg gled ud ubemærket. Der var ingen, der tog kontakt. Det er en del af min historie, Og jeg er jo ikke den eneste, der har en sådan historie. Men den historie, og så det introverte og melankolske gør, at jeg i den grad kan identificere mig med denne kvinde. Vores beretning starter med synagogeforstanderen Jairus. Kontrasten til kvinden med blødninger er stor. Jairus er en kendt person. Kvinden er ukendt. Jairus er betydningsfuld. Han er synagogeforstander. Kvinden er uden betydning. Hun er ingenting. Jairus har et navn. Kvinden er uden navn. Jairus har en position, og kvinden har ingen position i samfundet. Og i al sin hjælpeløshed er der noget selvbevidst over Jairus. Han kommer i fuld offentlighed. Han henvender sig direkte. Hos kvinden møder vi ikke den selvbevidste holdning. Vi møder ikke det sikre eller direkte. Kvinden var uden betydning. Og så forlader vi Jairus og hans datter, og så følger vi denne kvinde. På et tidspunkt i hendes liv møder hun Jesus, og det møde ændrer hendes liv. Hun har været syg i 12 år. Hun har lidt af blødninger. Kvinden har ikke forholdt sig passivt til sin sygdom. Hun har virkelig kæmpet mod den. Hun har søgt læger. Sikkert den ene læge efter den anden. Hun har gennemgået kurer, sikkert den ene kur efter den anden. Hun har satset alt det, hun ejede. På læger, på medicin, på kurer. Men intet har hjulpet. Og hendes tilstand er bare blevet dårligere og dårligere. Det har været 12 år med mange nederlag. 12 år, hvor hun måske svingede mellem håb og så opgivelse. For hver gang hun hørte om en ny læge, tændtes håbet om helbredelse. Hver gang hun hørte om en ny vidunderlig kur, som kunne kurere netop hendes sygdom, blev håbet vagt til live igen. Hun var blevet skuffet hver eneste gang. Intet havde hjulpet. Denne kvinde havde haft midler. Hun havde haft formue, men ikke længere. Alt har hun brugt på lægerne. Nu er hun fattig. Og fordi hun er fattig, er hun nu uden håb. Hendes ressourcer er opbrugt. Hendes muligheder er udtømt. Og så får vi også indtryk af, at hun står alene. Sandsynligvis uden familie og netværk, der kunne hjælpe. Og dertil kommer, at denne kvinde var uren. Hun blødte, og blodet gjorde hende uren. Hun kunne derfor ikke være sammen med andre mennesker, fordi hvis man kom til at røre ved hende, blev man også selv uren. Så hendes sygdom har isoleret hende. Kvindens status var altså lav. Hun var syg, fattig, uren, sandsynligvis ensom. Kvinden er en person, som vi kan spejle os i. Og så kan vi genkende måske mere eller mindre af os selv i hende. Hun er jo den, som ingen kender. Den navnløse. Den oversete, som ingen lægger mærke til. Kvinden er den, hvis vores blik eller standser ved hende, så sker det måske med undren, hvad gør hun egentlig her? Kvinden er den udstødte. Lægerne havde skuffet, kurerne havde skuffet, medicinen havde skuffet, og når det gjaldt læger, kurer og medicin, var der ikke flere muligheder. Men så var Jesus dukket op. Kvinden havde hørt om ham. Hun havde hørt, at han helbredte syge, mange forskellige slags syge og mange forskellige steder. Jesus havde tændt et håb. Og nu kommer hun til Jesus. En kvinde kommer til Jesus på sin helt egen måde. Hun kommer midt i en skare, kommer bagfra, og så rører hun diskret og uset ved hans kappe. Denne kvinde handler som en, der ikke hører til her. Hun handler som en, der ikke, som ingen vil kendes ved og se. Hun holder sig derfor skjult og rører diskret og uset ved hans kappe. Kvinden havde tro. Vi hører, at kvinden tænkte, hvis jeg bare rører ved hans tøj, bliver jeg frelst. Denne tankegang viser hendes tro. Bare jeg rører, bliver jeg frelst. Det er hendes tro. Så når hun strækker hånden ud og rører ved Jesu kappe, så er det troen, som griber om Jesus og rører ved ham. Og kvinden rørte kappen med tro, og kvinden blev derfor helbredt. Hun mærker kilden til hendes blødninger blive udtørret. Hun mærker i sin krop, at hun bliver helbredt. Helbredelsens og fornyelsens kræfter bliver overført til hende. Her på dette sted kunne vores beretning godt være endt. Men det gør den ikke. Der kommer et efterspil. Kvinden var jo ikke den eneste, der mærkede noget. Jesus mærkede også noget. Han mærkede den kraft, der udgik fra ham, og han mærkede det straks. Så det øjeblik, kvinden rørte hans kappe tro, i det øjeblik mærkede Jesus denne helbredende kraft strømme ud fra ham. Prøv at forestille jer situationen. Jesus går midt i en skare. De er mange i denne skare. De går tæt. Man støder lidt til hinanden, skubber lidt til hinanden, rører hinanden. Der er sikkert en del, der har rørt Jesus, er blevet skubbet ind på ham, blevet presset ind mod ham. Men i ingen af de tilfælde sker der noget. Kontakten er rent fysisk. Men den ene gang, kvinden griber fat i Jesu kappe, rører ved ham, sker der noget. Der strømmer en kraft fra Jesus. Jesus møder nu troen, og Jesus svarer troen. Da Jesus mærker denne helbredende kraft strømme fra ham, standser han op. Han vender sig om midt i skaren og siger, hvem rørte ved mit tøj? Vi hører, at Jesus lader blikket glide søgende hen over skaren. Han søger efter hende, som rørte ham i tro. Disciplen har ikke fanget, hvad der er sket. Og for en gang skyld, så har de heller ikke en chance for at forstå, hvad der sker. De forstår derfor ikke hans spørgsmål. Hvem rørte ved mig, når folk trænges om ham og skubber til ham? Men Jesus lader sig ikke standse. Han ser sig omkring for at se, hvem der havde gjort det. Og så er det, som om fortællingen næsten standser. Alt er gået i stå. Alle er standset op. Alle står stille. Man venter og jagter Jesus. Man venter måske utålmodigt. Hvorfor er de standset? De har jo travlt. De skal nå frem til jer i Jesus' hus. Men Jesus har standset det hele, og mens folk venter, glider hans blik søgende hen over deres ansigter. Og kvinden ser sig afsløret. Jesus har jo afsløret, han mærkede hans berøring, og afsløringen får han til at komme frem. Denne kvinde troede sikkert, at hun kunne forblive anonym. Det fik hun ikke lov til. Vi hører, at kvinden kom frem, skælvende af skræk, for hun vidste, hvad der var sket med hende. Hun faldt ned for ham og fortalte ham sandheden. Kvinden var jo en af de ukendte. En, man ikke lagde mærke til. Men ikke længere om. Her sker underet. Kvinden er ikke længere uset. Hun er ikke længere en person uden ansigt. Jesus drager hende ud af mørket, så hun må træde frem for ham. Nu bliver hun set af Jesus, sikkert set som aldrig nogensinde før. Set som den eneste ene. Hele Jesu opmærksomhed er rettet mod hende. Vi kan forestille os, at kvinden begynder at bevæge sig fremad, så vi er skaren til side for hende, og til sidst ligger hun alene for Jesu fødder. I grunden sker det samme for os. Det sker i troens møde med Jesus. Det sker, når vi står ansigt til ansigt over for Jesus i vores bøn. Her træder vi også ud af vores mørke. Her er vi nu sete af Jesus, og sete som aldrig nogensinde før. Her har vi hans hele og fulde opmærksomhed. Og så er vi ikke længere en af de ukendte. Ikke længere en uden navn. Ikke længere uden ansigt. Nu er vi set. Nu er vi kendt. Nu er vi elsket. Og ligesom skaren er ved til siden, når kvinden kunne komme frem og stå foran Jesus, så oplever vi troens møde med Jesus, at nu er alle mennesker ved til side, og nu står vi alene over for ham. Og så har vi ham for os selv. Og så oplever vi, at han kender os som ingen anden. Vi oplever, at vi bliver til i det møde. Vi oplever, at vi får et ansigt, et navn og et liv. Denne kvinde har sikkert været ensom og alene. Alene kom hun skaren. Alene rakte hun sin hånd ud og rørte ved Jesu kappe. Alene mærkede hun helbredelsen. Og så sker underet på underet. Hun får ikke lov til at være alene og ensom. Jesus drager hende frem, og nu ligger hun for hans fødder. Ligesom vi kan forestille os, at skaren har trukket tilbage fra kvinden, og Jesus har skabt et rum, hvor de var alene med hinanden. På samme måde sker det i troens møde med Jesus, at der skabes et rum, hvor vi er alene med Jesus. Her er vi sammen med Jesus. Her tages vores ensomhed fra os. Her oplever vi et møde med en anden, og det er Jesus. Her oplever vi at stå i et fællesskab med en anden, og det er Jesus. Og ligesom kvindens situation brydes i dette møde med Jesus, så brydes vores situation i mødet med Jesus. Her er han, og han er sammen med os. Beretningen fortæller, at kvinden kom frem og fortæller Jesus hele sandheden. Og så i vers 34 hører vi Jesus svar. Han sagde til hende, datter, din tro er frelst dig, gå bort med fred og vær helbredt for din lidelse. Jesus siger fire ting til kvinden. For det første kalder han hende for datter. Jesus fortæller, at hun hører til i Guds familie. Han sætter hende ind i Guds familie. Ved troen får vi alle lov til at blive en del af Guds familie. Her hører vi til. Også selvom det måske ikke altid fungerer optimalt med de andre børn i familien. Men vi hører til. Vi er ikke længere dem, der står udenfor. I troen er vi kommet hjem. For det andet siger Jesus, din tro er frelst dig. Kvinden skal ikke leve i usikkerhed om, hendes tro nu også var god nok. Og derfor siger Jesus til hende, din tro. Dermed bekræfter Jesus, at troen var god nok. Og tro er jo tillid til Jesus. Det er overbevisning om, at Jesus kan hjælpe og frelse. Og den tillid og overbevisning havde kvinden. Jesus forsikrer også, at det var hendes tro, som frelste hende. For det var troen, som knyttede hende til Jesus. Så hans helbredende kræfter kunne strømme over i hende. Det var ikke hendes liv, der frelste hende. Det var ikke hendes status som jøde, som kvinde, som fattig eller udstødt, som frelste hende. Det var alene troen. Og det er jo på samme måde med os. Det er heller ikke vores liv, som frelser os. Det er ikke det, at du har været godt menneske og frelst dig. Det er ikke det, at du har været tro mod din ægtefælle, din familie, dit kald, der frelser. Det er heller ikke mængden på skyld, der afgør, om du bliver frelst. Om der er meget skyld eller lidt skyld. Det er alene troen, der frelser, og det er alene troen, som griber om Jesus. Når det gælder vores frelse, så betyder vores fortid intet. Synden betyder intet. Skylden betyder intet. Når det gælder spørgsmål om vores frelse, så kapper Jesus hele vores liv med vores fortid bort. Og så er det alene et spørgsmål om tro her og nu. Det viser Jesus i forhold til kvinden. Han taler ikke om hendes liv. Han nævner ikke hendes fortid. Han peger ikke på hendes skyld. Han påtaler ikke synd eller urenhed eller skam. Han taler udelukkende om hendes tro. Og det tredje, velsigner Jesus kvinden med Guds fred. Han siger, gå bort med fred. Og her bliver det klart, at der sker meget mere end helbredelse i det her møde. Hun blev helbredt i sin krop, men hun blev også helbredt i forhold til Gud. Synden blev fjernet, skylden blev ophævet, kvinden blev flyttet over i Guds fred. Hun blev lukket ind i et rum, hvor der var fredfyldt og godt. Og det samme sker med os i troens møde med Jesus, hvor vi også lov til at gribe ham og hele hans frelse. Og derfor oplever vi også, at vores synd fjernes, at vores skyld ophæves, at vi nu står inde under Guds fred. Vi lukkes også ind i et rum, hvor der er fred fyldt og godt. For det fjerde forsikrer Jesus, vær helbredt for din lidelse. Kvinden kom jo i det skjulte. Måske troede hun, at hun handlede forkert, fordi hun var uren. Og nu forsikrer Jesus, at hun intet forkert har gjort. Til slut. Det kan være, at vi oplevede at blive svigtet. Det kan være, at vi oplevede, at ingen så os, eller interesserede sig for os. Måske blev vi de glemte. Måske oplevede vi, at vi ikke hørte til. Måske var der ikke nogen for os. Måske. Men tekstens budskab er, at Jesus er der altid. Og Jesus er der altid for os. Og her er der ikke noget måske. Amen. Lad os bede. Kære himmelske far, tak fordi du har givet Jesus til os som en gave. Tak fordi vi kan få lov til at møde ham i troen. Og tak fordi vi kan få lov til at tilegne os hele den frelse, han har bragt for os. Tak for tilgivelsen, du har givet os. Tak for friheden for skyld. Tak fordi at du også går ind i vores liv, ændrer os indefra, gør os til nye mennesker. Og så beder vi om, at du vil bevare os i denne tro og dette liv. Tak fordi at du er for os, og tak fordi du altid vil være også hos os. Dit navn. Amen.